ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Takže máme tady Šrimad Bhagavatam 4. zpěv. 16. kapitola. Profesionální přednášeči chválí Maharáže v Prithuva. Sloka 2.
Druhá.
Nalambayam te mahimanu varanyane yo deva varyo vatatara mayaya venanga jatasya cha paurushanite Váčaspatínám apipabhramurdhyaha. Přednášeči pokračovali. Můj milý králi, jsi přímá inkarnace nejvyšší osobnosti božství pána Višnua a jeho bezpříčinnou milostí jsi sestoupil na tuto zemi. Proto nedokážeme tvé vznešené činnosti náležitě oslavit. Přestože se zjevil prostřednictvím těla krále Vény, ani velcí řečníci a vypravěči, jako je pán Brahma a další polobozy, nedokáží tvé slavné činnosti beze zbytku popsat. Význam. Slovo mája já v tomto verši znamená tvou bezpříčinnou milostí. Májaváčtí filozofové vykládají slovo mája ve významu iluze nebo nepravda, ale jeho další význam je bezpříčinná milost. Existují dva druhy máji, yoga mája a maha mája. Maha mája je expanzí yoga máji a obě jsou různými projevy pánových vnitřních energií. Jak je řečeno v Bhagavad Gita, pán se zjevuje prostřednictvím svých vnitřních energií Atma Maya Ya, a proto je třeba odmítnout majavácké vysvětlení, že se pán zjevuje v těle daném nejvnější hmotnou energií. Pán a jeho inkarnace jsou plně nezávislí a působením vnitřní energie se mohou zjevit kdekoliv. Král Prithu se sice narodil z takzvaně mrtvého těla krále Vény, ale přesto byl inkarnací nejvyšší osobnosti božství, která se zjevila prostřednictvím pánovy vnitřní energie. Pán se může zjevit v jakékoliv rodině. Někdy se zjevuje jako inkarnace ryby, matsya avatára, nebo kance, varáha avatára. Má naprostou svobodu zjevit se působením své vnitřní energie kdekoliv. Je řečeno, že Ananda, inkarnace pána, s nekonečně mnoha ústy, se nemůže dobrat konce pánovi slávy, přestože ji popisuje již od nepaměti. Co potom říci o polobozích, jako je pán Brahma, pán Shiva a další? Nejvyšší pán je Shiva v jedním činu tam. Polobozy jako pán Brahma a pán Shiva ho neustále uctívají. Jestliže ani polobozy nedokáží najít přiměřená slova, aby vyjádřili pánovu slávu, co teprve říci o ostatních? Přednášeči, Suta, Magadha a další, se proto cítili nespůsobilí o králi Prithuovi hovořit. Oslavováním pána vznešenými verši se očistíme. I když se nedokážeme k pánu odpovídajícím způsobem modlit, naší povinností je se o to pokoušet, abychom se očistili. Není pravda, že když ani polobozy jako pán Brahma a pán Shiva nedokáží přiměřeně oslavovat pána, měli bychom se svým oslavováním přestat. Spíše, jak řekl Prahláda Maharaja, by měl každý oslavovat pána podle svých schopností. Jsme-li vážní a upřímní, oddaní, pán nám dá inteligenci, jak se modlit správným způsobem. Shri Krishna Chaitanya
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nalam vayam te mahimanu varnane, yodeva varyo patatara mayaya, venanga chatase cha paurushanite, vachaspatinam apipabhrumur dhyaha. Přednášeči pokračovali. Můj milí králi, si přímá inkarnace nejvyšší osobnosti božství pána Višnua a jeho bezpříčinnou milostí si sestoupil na tuto zemi. Proto nedokážeme tvé vznešené činnosti náležitě oslavit. Přestože se zjevil prostřednictvím těla krále ven, ani velcí řečníci a vypravěči, jako je pán Brahma a další polobozy, nedokáží tvé slavné činnosti beze zbytku popsat. Takže tady máme příběh ze Šrimad Bhagavatamu, kdy v zemi začíná vládnout král Prithu. Takže král Prithu, předcházela tomu zajímavá historie, kdy jeho otec, když se narodil, tak byl už mrtvý. A jeho otec byl velice hříšný, podlý a zlý člověk. Byl to král Véna. A král Véna vládl na zemi, ale byl už od svého dětství extrémně krutý. Když si hrál se svými kamarády na vojáky, tak je přitom zabil. A podobným způsobem potom vládnul i jako král. A jeho otec byl tak zfrustrovaný a tak nešťastný, že ho nemůže žádným způsobem napravit, že odešel do lesa věnovat se askezi a odříkání. No a nechal zemi na pospas. Takže země byla takto v tomto této situaci a lidé byli vesměs dost nešťastní přirozeně mít takového krále, že, který jen tak ze zábavy občas někoho zabije. Ale definitivně měl respekt tento král, měl jako, no, šel z něj strach. A samozřejmě potom zakazoval i bráhmanům vykonávat jejich bráhmanské činnosti a chtěl, aby jenom on byl uctíván jako Bůh. No a tak bráhmanům, kteří jsou za běžných okolností, že jo, stát funguje podle přesně daného systému, ne jako dnes, že jako nějaký systém je, ale moc nikomu není jasný, jaký. A určitě není funkční. Minimálně není uspokojivě funkční, to znamená, že by obyvatelstvo bylo šťastné a že by všechno fungovalo tak, jak má. Tady existoval nějaký systém ve védské kultuře a to byla Varnášrama Dharma. To byly bráhmanové, kšatriové, vajšové a šudrové. A kšatriům byla svěřena vláda, neboli management, organizace, administrace státu. A bráhmanové, kteří byli jako vyšší třída, tak neměli výkonnou moc, ale měli rádcovské postavení. Radili králům, jak mají vládnout. A vesměs v šástrách je popsáno, že všechna půda, která existuje na zemi, nebo ve vesmíru, všechny pozemky, které existují, tak patří nejvyššímu pánu, ale nejvyšší pán je nechává vlastně bráhmanu, protože ti jsou mu nejdražší, protože bráhmanové jsou, jak bych řekl, vzdělaná složka společnosti, kteří žijí velice odříkavým a duchovním způsobem života a jsou nejvyššímu pánu velice draží a představují nejvyššího pána vlastně ve společnosti. A proto ve skutečnosti všechna půda na zemi patří bráhmanu. Ale bráhmanové, jelikož jsou duchovně smýšlející lidi, tak se nechtějí dělat starosti s tím, že budou organizovat půdu a budou něco vlastnit a řídit a vládnout a panovat, tak předávají tuto roli kšatriům, kteří vlastně jménem bráhmanů vládnou té půdě a rozdělují tu půdu mezi prakticky další menší kšatrie a vajši, neboli obchodníky a zemědělce. Takže těm je přidělená půda a ta půda nikdy nepatří. Ve skutečnosti podle šástry půdu nelze prodat ani koupit. Půda je vlastnictví pána, který jeho zastoupením spravuje vláda. Jo, ideálně kšatrijská vláda, která jedná podle pánových přikázání, ale podle pravidel šástry vlastně půdu nelze prodat. Protože nikdy nemůže se nikdo činit nárok na půdu, protože země tady je pořád, ale ty lidi se neustále mění a vlastně nemůžeme si na ně činit žádné vlastnické nároky. Takže takhle vlastně kšatrie rozdělí tu půdu mezi jednotlivé zemědělce, kteří ji obhospodařují, obdělávají a každý podle své kvalifikace a schopnosti dostane takový množství půdy, o který dokáže se kvalitně postarat. A k tomu vlastně, aby se do toho dokázal postarat, tak zaměstnává čtvrtou třídu společnosti, kterých je nejvíc, a to jsou šudrové. A ti asistují převážně vajšům v zemědělství, v ochraně krav, po případě v obchodování, nebo dělají různá řemesla. Potom jsou tady vajšové, kteří to teda manažují, tady tuhle ten produktivní složku společnosti. Pak jsou tady kšatrové vládci, ty mají taky svoje šudry, kteří jim asistují pro jejich vykonávání povinností v rámci vlády, v rámci účetnictví, v rámci správy států a různých služeb, které je potřeba dělat v jejich královských sídlech. A pak jsou tady bráhmanové, kteří vlastně se věnují vzdělávání vykonávání obětí a vedení společnosti a ty mají taky svoje šudry, kteří zase asistují jim pro jejich činnosti, pro vykonávání jagy a pro jejich způsob fungování, tak mají taky nějaké pomocníky, pokud jsou to. A někteří brahmenové žijou samozřejmě sami, bez asistentů. Takže to je jenom takový nástin té kultury, a takže ty kšatriové, kteří vládnou, tak byli v této situaci se dostali pod nadvládu tohoto svrchovaného vládce, kterým byl Maharáč Véna, který byl velice podleho charakteru. A teďka král, ten drží vlastně tu fyzickou sílu. Že? Ten má vojsko, ten má prostě schopnosti manipulovat s věcmi a může prosadit určité zákonitosti. A brahmanové tuto sílu nemají a vlastně mají jenom ani nic nevlastní, nemají žádné vojsko, nemají žádný majetek. I když principiálně všechna půda je jejich, když ten vládce to neuzná, tak jako oni s tím zase tak moc teoreticky jako prakticky neudělají. Že? Protože nejsou úplně schopní bojovníci. Je popsáno, když byl Arjuna, bojoval od Draupadi v převlečení za brahmanu, když byl ve vyhnanství, tak se musel utkat na svém vaře a musel splnit hrdinský úkon a na konci, když vyhrál, tak ti ostatní kšatriové nechtěli uznat, že on by si měl tu manželku vzít, tu Draupadi, po který všichni prahli, takže ho vyzvali na souboj. A on v převlečení toho brahmany tak začal tam bojovat a všechny je porazil. A ti ostatní brahmanové, si myslím, že to je jeden z nás z brahmanů, ten tak úžasně bojoval a tak prostě začali ty ostatní kšatry mu jako začali pomáhat. A tak začali svýma kamandalama, že ho do nich mlátit a ty kšatrové to brali jako když komár se něco snaží dělat. No. Takže obecně brahmanové nejsou známí nějakou velkou fyzickou silou, ale můžou mít velkou duchovní sílu. Tomu se říká brahma tejas. Takže v této situaci, v tomto období byli brahmanové vesměs velice čistí a velice mocní. A nějakou dobu král Véna vlastně vládnul státu, ale už to bylo nepřípustné, už to nešlo dál tolerovat. Takže ti brahmanové si sešli, udělali meeting, udělali poradu a řekli si, OK, tak to musíme skončit. A prostřednictvím své duchovní síly a manter a vlastně toho krále zabili. No ale pak se stalo ještě další problém, že když není žádný král, tak je to někdy ještě horší, než když je špatný král. Protože všechny další vlivy společnosti, že různí lumpové a raubíři a zloději a tak dále, tak vlastně nemají žádnou vládu, která by jim nějakým způsobem, která by je omezovala. A tak začnou fungovat, jako se to děje dneska. Že? Každý krade, každý někoho okrádá, každý někde nějakým způsobem působí těžkosti a vláda si s tím nedokáže úplně dobře počít, protože na to nemá dobré systémy. A když není vůbec žádná vláda, tak zavládne anarchie. No. Ve vedské kultuře je taky pro anarchii prostor, ale pouze mezi brahmany. Protože ty jsou dostatečně kulturní na to, aby mohli v anarchii mezi sebou fungovat. Ale když šudrové, vajšové dostanou možnost k anarchii, tak je to pohroma. Takže to nastalo potom a potom vlastně ty mudrci zajistili a vykvedlali z Vénova těla, měli velice speciální systém, jo, tak vykvedlali, dokázali svým alchymistickým procesem vytvořit další dítě. Jo. Aby jsme to zkrátili, nešli do detailu, tak se jim podařilo, že vlastně vzniknul Maharáč Prithu a ten se stal dalším následovníkem, že jo, toho trůnu a zhodou okolností to byla inkarnace nejvyšší osobnosti božství. Takže to je jenom takový úvod do toho, co jsme tady četli. Proto vlastně tady ti kněží objevují Prithua. Jo, kněží často objevovali i normálního krále, protože král byl velice ctěn, protože představuje nejvyšší osobnost božství. Našeho pana krále tady, taky bychom ho měli respektovat, protože se ne náhodou dostal na to místo, jo, bylo mu to uděleno, ale jako těžký objevovat, že? Prostě jak to pivo krásně voní, když vstáváte z postele a dáváte si první doušek, jako těžko se to objevuje. No. Ale tady byla trošku jiná situace. Když byla tradiční Raja Rishi, tak to byl král a zároveň světec. To byla jeho kvalifikace. Že byl zároveň světec, ale zároveň byl vládce. Obojí dohromady. A proto byl opěvován i velkými bráhmany a učenci, protože vlastně představoval moc nejvyššího pána a král vlastně představuje, Kršna říká Bhagavad Gita, mezi lidmi, v lidské společnosti jsem král, jsem vládce. To je projev nejvyšší osobnosti božství. A tady přímo nejvyšší pán se stoupil v této inkarnaci jako Maharaja Prithu, aby ukázal, jak se má správně vládnout. A tento verš mluví o tom, že nejvyšší pán sestoupil z bezpříčinné milosti. Mája. Měl velkou náklonnost k lidstvu a sestoupil. Takže Kršna, když sestupuje do tohoto světa, všichni jsme tady, protože se nějakým způsobem zajímáme o Kršnu, nebo o Boha, a Kršna, Bůh, sestupuje do tohoto světa jadáhi dharmasya, aby ustanovil zásady náboženství, aby ochránil své oddané prostě z náklonnosti, ze své bezpříčinné milosti, že mu na nás záleží. Proto sestupuje věk za věkem, sestupuje v různých intervalech, sestupuje do tohoto světa a vždycky s poselstvím pomoct lidem a živým bytostem obecně znovu obnovit svoji lásku k Bohu a vrátit se zpátky do duchovního světa. A Maharaj Prithu specificky projevil ve svém zjevení tady na zemi, tak projevil schopnost vládnout a dal vlastně příklad, jak by měla vypadat vláda státu. A byl zplnomocněn dokonalým způsobem vládnout státu a samozřejmě je tady mnoho králů, kteří jsou popsáni Bhagavatam, kteří velice prakticky vládli společnosti takovým způsobem, že společnost oplývala bohatství. Protože popsáno, když je obyvatelstvo na zemi se chová podle dharmy, to znamená podle náboženských zásad, tak potom matka země uvolní svoje zásoby přírodní a život může být velice hojný. Protože matka země je taky osoba. Když se o ní náležitě staráme a to obyvatelstvo je zbožné a jedná podle zásad, které stanovil nejvyšší pán, tak potom dá větší úrodu, dá různé minerály, nerosty, drahé kameny, různé důležité substance, které člověk potřebuje pro civilizovaný život, tak dá v daleko větší množství. A když naopak je hříšný, obyvatelstvo to stáhne. A je malá úroda, je sucho, neprší, prší, když nemá a je to všechno obráceně, něco takového známe, že? Každý rok je to horší, každý rok se o tom mluví. Takže to je výsledek vlastně toho bezbožného způsobu života, který samozřejmě je projeven jak tím metafyzickým způsobem můžeme říct, to znamená tím karmickým způsobem, že vlastně ty lidi žijou hříšně a proto mají špatnou karmu a tím pádem matka země nepouští tolik bohatství a zároveň i tím hrubým způsobem. To znamená, že zachází s tou planetou takovým způsobem, že i hrubě, že ovlivňují tu planetu tak, že ji vlastně zanáší odpadkama a zabetonovávají. Jsem četl někde Česko, 10% je zabetonováno, že jo. A to potom přirozeně nepůsobí ani technicky moc dobře na tu samotnou životodárnou schopnost země. Takže Maharaj Prithu se stoupil proto, aby nám dal vlastně příklad toho, jak vládnout světu a jak se postarat o obyvatele a o zemi takovým způsobem, aby všechno fungovalo tak, jak má. Takže na to je taky celý systém a celá věda. Vládnout nestačí, že tam sedíme a dáváme nějaké rozhodnutí, nějaké zákony. Na to je systém, jak to má fungovat. A král byl zodpovědný za blaho svých obyvatel. Přímo zodpovědný za jejich blaho. A dokonce, co je taky zajímavé, že král taky sdílí 25% reakcí svých obyvatel. Dobrých, špatných. Takže dnešní vládci, když jsou v této pozici, tak musí sdílet reakce, karmické reakce svých obyvatel. A to znamená, že to je že to normální, že to je úrosné prakticky. No, samozřejmě ne všechno se musí projevit v tomto životě, ale někdy to už jako tak, že jo, tak prosakujou ty reakce, že už, i když to čeká na příští život, tak některá ukápne už na tento, protože se to nedá udržet. Samozřejmě tradičně kšatria mohl, když byl velký světec, tak mohl tyto reakce spálit svojí duchovní silou. No ale pokud není světec, tak je problém. Takže tady je ta zodpovědnost a takže i tímto způsobem je král zodpovědný a zároveň je zodpovědný za to, že například ve státě se nekrade. No, to je jeho zodpovědnost. Jestli někdo někoho okrade, tak on má právo jít za králem a stěžovat si, já jsem byl okraden, co to je za stát. Dneska, když někdo takhle přijde, tak si řeknou, tak si jsi měl dát pozor, že jo? Proč si to nehlídáš? Jako musíš si to zamčít, musíš mít takový trezor, na tolik peněz je takový trezor, na víc peněz je už jako prostě takový trezor, už musí být zašroubovaný, že jo, do toho. A takhle jsou různé jako kategorie, podle toho, kolik toho musíš si to chránit, hlídat, že jo, máme cedulky, nenechávejte si nic v autě a pozor na kapsáře, to je ochrana státu, kterou dostáváme dneska. Že možná někde bude cedulka pozor, abyste nebyli okradeni. Ale to není splněná role vládce. To obsahuje podle písem daleko víc, to znamená, ten vládce musí zajistit, aby se ve státě nekradlo. Což zajistí tím, že nastaví zákony státu tak, že si nikdo netroufne krást. Protože když někdo něco ukradne, tak dobře, nejdříve třeba, samozřejmě, když ukradne žvejkačky, tak mu neuseknou ruku. Jo. Ale prostě musí to být zastaveno tak, aby ten zloděj měl opravdu strach. A když někdo vykoná vážný zločin, třeba právě ta krádež, tak je popsáno, že mu je useknut prst, nebo dva prsty, nebo ruka a tak dále. Když udělá znovu, tak druhá ruka. A potom přirozeně, když se toto stane jednomu, tak ten druhý si to velice vážně rozmyslí. A když někdo něco ukradne, dostane 1000 korun pokutu, nebo jde na 3 měsíce do vězení a pak dostane ještě podmínečné propuštění za to, že se 3 dny dobře choval, když to přeženu, jo, a je zase na svobodě, tak jako to za to riziko stojí, jo. Za ty žvíkačky nebo cokoliv, tu vykradenou benzínku, že to stojí, protože jako to riziko není zase tak velký. A když je to riziko, že mě usekne někdo ruku, a četl jsem v novinách včera, že se to dalším dvou stalo, tak si to přirozeně člověk rozmyslí. Jo, to proto je vlastně vědecká společnost, je velice, písma jsou velice mírumilovný, ale zároveň pragmatický. To znamená, že nastavují i ten řád společnosti tak, aby mohl reálně fungovat. Proto, když někdo někoho zabije, tak je trest smrti ve vědách. Že Prabhupáda byl pro trest smrti. A řekl, že to je degradace dnešní společnosti, že tento trest nedává, protože to je nezodpovědnost. Když osobě, která zabije někoho, zavraždí, tak není potrestána trestem smrti, tak my vlastně dáváme v ohrožení další lidi. A navíc ta osoba ještě získá daleko horší reakce za to, než když je zabita. Ona ve skutečnosti je to dobrý i pro tu samotnou osobu. Protože ty reakce za ten hřích toho zavraždění, tak ona je vlastně si odčiní tím, že je popravena. Když není popravena, tak bude muset v příštím životě daleko více trpět, daleko mnohonásobně vyšší reakci. Proto je to i pro tu osobu vlastně karmicky dobré a zároveň hlavně je to ochrana ostatního obyvatelstva. Jo, a potom dát tomu člověku milost, že jo, a pustit ho na ven, protože jsme se slitovali, že teda bychom tomu, a on potom zavraždí další 4 lidi, 5 lidí, 10 lidí, 20 lidí, nikdy nevíme, co udělá. Takže to není zodpovědná vláda. Takže to je, takže Maharaj Prithu byl králem, byl inkarnací nejvyššího pána a sestoupil, aby učil vládnout. A tyto principy vlastně ustanovil. On ustanovil vlastně znovu pořádek na zemi silou. To nebylo, že se tam přišel s květinou a začal se usmívat, všichni jako byli strašně šťastní a velice prakticky. Přišel a silou ustanovil, tady mám vojsko, tady mám meč, tady mám luky a šipy a takhle se bude poslouchat a budete dělat tohle. A každý to rád přijal, přirozeně. Nebo jako, tak jo, radši, když ho viděl, tak zosobněnou smrt. Že? Nejvyšší pán může vypadat jako zosobněná smrt a často tak vypadá pro každého, kdo se mu neodevzdá v tomto životě, tak přijde jako smrt a položí ho, že? Do horizontální polohy a konec. Takže nejvyšší pán v sobě obsahuje všechno. I to nejkrásnější, i to nejhrozivější. Takže pro ty, kteří přišel, pro oddané, které přišel, tak vypadal jako nádherný nejvyšší pán, kterému chtěli sloužit a uctívat ho, byli, nemohli se nenadívat na jeho krásu. A pro lumpy a zločince, tak přišel jako zosobněná smrt, kde přirozeně ta osoba si to rozmyslí. Když Maharaj Parikšit přivítal Kaliho ve svém království, který zrovna chtěl zabít krávu a byl převlečený za krále, tak když přijel Maharaj Parikšit jako skutečný král, tak Kali se v podstatě úplně rozklepal a rozložil, protože nedokázal vzdorovat tak mocné osobnosti. Představme si našeho prezidenta, jak jede na válečném koni. Jo, dobře, tanku, jo. Když už jsme teda teďka v té době, tak jede jako tanku a do boje, že? V čele armády. Všichni za mnou. Takže to je další kvalifikace vládce, že i fyzicky je připraven být vždycky v čele. A to je vlastně další jako poučení, že každý lídr v jakékoliv pozici vždycky musí jednat příkladem. Když někdo vládce, král, tak musí být bojovník. Tak to tady bylo i ve středověku, že? Ještě donedávna. Šlechta znamenala, to znamená výše postavení, že ti bojovali. Byli vždycky v čele nějaké armády, měli takové vojáky a vedli ju, že organizovali to a byli jakoby ti hlavní hrdinové na tom bitevním poli. Dneska je to úplně obráceně, že? Ty sedí někdo v kanceláři a posílají tam někoho nějak a nemají vůbec žádné poznání těchto věcí. Takže kšatria vždycky stál v čele armády a šel jako první a nejvíc nadšený do boje. A riskoval svůj život. A stejně tak v jakékoliv roli v životě my jsme, tak bychom a máme nějakou pozici vedení někoho, tak vždycky musíme jít příkladem. Vždycky musíme být v té první linii s těmi ostatními a jít jim příkladem a udávat jim inspiraci a směr a odhodlání a tak dále. Takže když jsme duchovní člověk, tak musíme být příkladní v tom duchovním životě, v duchovním odříkání, v kázání a v těchto věcech. Když jsme vládci, musíme být hrdinští. Když jsme v jakékoliv jiném postavení, jsme dobrý kuchař, že? Tak musíme jít příkladem a občas uvařit dobrý jíst. Nemůžeme jenom říkat, jak by se to mělo vařit, ale prostě musíme jít příkladem a dělat to. Když máme učit někoho dalšího vařit, tak my sami musíme být prvotřídní kuchař. Nestačí, že už jenom jako to z dálky organizujeme. My sami musíme být schopni a jít příkladem a uvařit to. Tady taky hnutí, když kážeme, že? Tak přirozeně bychom měli jít s těmi oddanými. Jdeme na ten harinám taky, když jsme, máme být nějak duchovně představení, tak není to, že jenom sedíme v kanceláři, že jo? Ten guru sedí v kanceláři a všichni ostatní dělají, co je potřeba. Přirozeně duchovní mistr, brahmana nebo jakýkoliv lídr, tak jde s těmi oddanými a jde s nimi dělat ty aktivity, že jo? Které jsou potřeba vykonávat pro kazatelskou misi. Takže to je další důležitý příklad. Tak když jsme, samozřejmě, když jsme potom rodiče, protože každý, většina lidí se stane rodičem, tak ti musí jít s příkladem svým dětem. Musí jednat, to, co od nich očekávají, tak sami musí stělesňovat. Sami musí prakticky dělat. Šla Prabhupáda tady mluví v tomto významu o Mahamáji a Yogamáji. Mája znamená standardně iluze. A jsou... A jinak to může znamenat i energie pána. A je vnější energie a vnitřní energie. My jsme tady v tomto světě pod vlivem vnější energie pána, iluzorní energie pána, díky které jsme, jak se říká, mezi oddanými, jsme v máji. Já jsem v máji, pravdu, nebo ty jsi v máji. Měl bys s tím něco dělat. No my jsme tady všichni v máji. Co s tím uděláme? Dostaneme se z toho někdy? Je? Musím jít do chrámu, jsem už hrozně v máji. Už jsem tam dlouho nebyl, jsem úplně v máji. My takhle používáme slovo mája. Že jsme tady přišli, aby jsme nebyli tolik v máji. Ale překvapení je, že se dostaneme do jiné máji. Protože živá bytost vždycky musí být v nějaký máji. Vždycky musí pod vlivem nějaké energie nejvyššího pána, protože živá bytost je nepatrná a vždycky musí spočívat na nějaké energii, musí přijmout nějaké útočiště. Akorát buď to útočiště může v iluzorní energii, hmotné energii, anebo v duchovní energii u nejvyššího pána. A jedna energie nás vlastně více táhne do hmoty a druhá energie nám usnadňuje službu pánu a potěší pánu. To je rozdíl mezi těmi dvěma energiemi a my musíme se povznést k té duchovní. Takže jsme v tomto hmotném světě, jsme podle vnější energie a to není zdravé, to není dobré. Takže to je další věc, kterou nás inkarnace nejvyššího pána přichází učit a vlastně to je hlavní ten záměr. Proč Maharaj Prithu nám ukázal, jak vládnout státu? To samo o sobě není podstatné, že? Jak se vládne státu. Proč je to podstatné? Je, aby lidi měli situaci a prostředí, ve které můžou dělat duchovní pokrok, aby se mohli vrátit zpátky k Bohu. Proto je potřeba státu správně vládnout, aby lidé měli ideální podmínky pro duchovní život. Tím pádem měli zajištěné základní životní nezbytnosti, tak, aby se mohli soustředit na duchovní rozvoj. A aby společnost fungovala harmonicky, aby ten duchovní rozvoj byl správně zajištěn. Takže proto nás to Prithu Maharaj přišel učit. A takže ten hlavní cíl je jako u každé inkarnace nejvyššího pána nebo u každého služebníka nejvyššího pána, který se vstupuje do tohoto světa. Tak je vždycky pomoc živým bytostem vrátit se zpátky domů neboli dostat se z máji, z iluzorní energie, zpátky do našeho skutečného postavení. Protože pod vlivem hmoty živá bytost nemůže být spokojená, nemůže být šťastná, nemůže existovat tak, jak by měla. Není ve svém přirozeném postavení. Je to jako, když vydáme rybu z vody, že? Dáme ji na pláž opalovat, aby se trošku opálila. Že? Lidi jezdí do Chorvatska se opalovat, nebo ti bohatší do Itálie, že? Ti ještě bohatší jezdí kam?
Na
Malorku?
Do Karibiku.
Na Bahamy, v Karibiku, opalovat. Tak jsem nikdy nepochopil, ale takže někdo to má rád. Lehnout si na pláž a opalovat se, že? Se tam praží na tom slunku a teď si vytáhne rybu a položí vedle sebe asi taky, aby si taky užila, že? Namažu tím krémem a tak a přirozeně nebude spokojená. A, takže stejně tak živá bytost, když je v tomto světě a snaží si tady užívat, tak to je stejně jako ryba na suchu. Snaží mu užívat, ale je to jako těžko to nějak pochytit, ten požitek. Proto nám to vždycky tak nějak uteče, že? Už se to blíží, ten požitek, už je to hodně blízko, a najednou už je potom. Říkám, kde to bylo? To zkusíme znovu, tak zase se těšíme, už se to blíží. Už je to skoro tady a najednou je to zase pryč. A takhle vlastně funguje moc myslím, že to nemůžeme jakoby okusit. Jo? To je právě ten lidský iluze, že nás to nikdy neuspokojí. Chvilku tam nějaký požitek je. I Ačarové, když jsme to diskutovali dneska ráno některé odenosti, uznávají, že jeden z druhů požitků, který existují, je štěstí z hmotného smyslového požitku. Ale ve skutečném pravém slova smyslu to není možné nazvat štěstí, protože to neuspokojí duši. To je jenom rozrušení smyslu. Nebo někdy se to nazývá úleva od utrpení, jako když jdeme na malou nebo na velkou, že? Malej větší požitek. Když se nám fakt jako hodně chce, tak potom je to opravdu jako radost, že? Úplně jako úleva, obrovské štěstí, prostě euforie, úplně bychom skoro křičeli radostí. Přitom je to úplně jako samo o sobě, je to o ničem. Když máme strašný hlad, tak to jídlo to chutná úplně jak ten suchý chleba, že? I ty starý krekry, co máme někde v tomhle, když máme hlad, tak to chutná úplně jinak. To je úleva od toho utrpení, že to ve skutečnosti samo o sobě není úplný požitek a hlavně za chvíli to se to překlene v utrpení, že? Najednou se to utrpení hladu překlene v utrpení přejezení. To známe velice dobře tady v tom chrámu. Zvlášť tady máme některé exoty, které se hrozně hezky smějou a hrozně moc přijídají. Že se to velice rychle, že? Přelomíme, tak je to s každým požitkem. Vždycky se to převalí v to utrpení. Proto se vždycky říká, jez do polosita, pí do polopita, takový ty moudrosti těch babiček, no ale to se snadno řekne, že? Ale už se to dělá. Když je to tak dobrý, že? Sandéš a všechno, ale je toho tolik, tak už se nemůžeme nechat, aby se to zkazilo. Takže tak živá bytost je vlastně pohroužena v té hmotě a snaží se užívat tolika různých věcí pro uspokojení svých smyslů. A nemůže být vůbec šťastná. Proto Kršna přichází právě jako různé inkarnace, v tomto případě teda Prithu, aby ustanovil způsob, jak vládnout lidem tak, aby mohli dělat duchovní pokrok. To znamená, o těm lidem dává nějaké mantinely a nějaký směr, nějaký systém, jak se můžou poznášet a organizuje společnost takovým způsobem, aby lidé ten duchovní pokrok mohli dělat. To znamená, například, kdyby tady byla taková správná vláda, tak zajistí oddaným lepší barák přirozeně, že jo? Kam lidi můžou přijít, vytiskne nám knížky, jo, zprostředkuje to lidem do škol. Všechny tyhle ty věci by vlastně měl organizovat stát takovým způsobem, aby lidé, že třída brahmanů, třída oddaných, měli přístup, možnost vést lidi a kázat jim o dané službě. Bez nákladu, že? Koupí nám tady veny sankirtanový, přistaví to tady, jo, přijede tady delegace prostě z ministerstva vzdělávání, jo, tady školství, že jo. Tady nám prostě přivezou ty nové dodávky, naskládaný nově vytištěnýma knihama, pěkně, jo. A teď jenom nás plný nádrže, že jo, ještě cash na naftu a pošlou nás taky jeďte kázat, že? Tam už nám zajistí propagaci, že jo, povinně všichni děti ze škol se musí zúčastnit přednášky, jo. A bude to úplně jinak fungovat, že? Takhle by se to mělo organizovat. Každý je potom samozřejmě zaměstnán podle svých sklonů a inklinací, tak, aby se mohl aby byl přínosný, že jo, a nějakým způsobem mohl být přínosný pro to fungování té společnosti a nakonec pro fungování chrámu, který by měl být ustanoven v každém městě, že ty kostely můžeme všechny předělat na chrámy Kršnovi, jako to je v Americe, že jo, máme některé kostely a jinde po světě, že jo, Prabhupáda koupil v Los Angeles třeba, že je chrám z kostelu, protože tam nikdo nechodil už, tak aspoň teďka to tam je živý, je kolem toho celá komunita oddaných. To je taky možnost, samozřejmě. Ostatní náboženství můžou mít taky prostor, to je samozřejmě ve védské kultuře akceptováno, že nemusí být všichni nutně oddaní Kršně, ve védské kultuře byly oddaní jiným bohům, polobohům, dokonce jinám náboženství mají toleranci, ale musí se vejít do těch mantinelů toho správného státu. To znamená, nemůžou třeba vydržovat jatka a prodávat maso na trhu, ale můžou maso jíst doma, za zavřenýma dveřma, ale ne krávu. Krávu to ne. Jiná zvířata mají možnost. Ale samozřejmě za to dostanou ty reakce. Ale jsou vzdělávání, celá společnost se vzdělávána v tom, jak je to správně, co je špatně, co je dobře a tak dále. A postupně takhle vlastně se máme dostat z úrovně té máji, té hmotné energie, na úroveň duchovní. A fakt společnost může fungovat úplně na jiných principech. Že to je to království na zemi, že, o kterém se mluví v jednom taky království, sálu, království. A že přijde to království na zemi. Že? Tak a království na zemi není, že všichni stanou z hrobu. Jo, a začnou prostě tady chodit.
a všichni se oživneme a všichni bude prostě tady prostě všechno krásný a všichni se budeme objímat a budeme žít v tomto světě v hmotném těle na zemi. Království na zemi znamená, že do tu doby, dokud máme toto hmotné tělo, tak můžeme žít život, který bude protchnut blažeností, protože sloužíme nejvyššímu pánu. To je skutečné království na zemi, že všichni slouží Bohu a všichni mají ve středu Boha. To je království na zemi. Všichni mají jeden stejný cíl a potom celá společnost může fungovat harmonicky, protože se jejich zájmy nekříží. Ale jakmile zájem dáme na sebe, nebo na svoji rodinu, nebo na svůj stát, když jsme měli český jazyk a literaturu, tak jsme se učili o národním obrození a o vlastenectví, že? A to se všechno popisuje jako vznešené vlastnosti člověka, být vlastenec, být hrdý na svoji vlast. V Bhagavatu je to popsáno jako tělesné pojetí. Mentalita psů a koček. To je vlastenectví. Jo, jinými slovy, mentalita psů a koček. To je moje zem, to jsou naše hranice, to je náš jazyk, to je naše měna, to je naše literatura, to je naše historie. Jo, to je iluze. No, protože máme střed zájmu, proč je tento národ tak důležitý? No, protože já jsem se narodil v tomto národě, proto je tento národ tak důležitý. Kdybych se narodil v jiném národě, ten národ je důležitý. Takže to určuje, zase je to kolem nás soustředěno. Nikdo není vlastenec, že jako já jsem Čech, ale to Německo, to je prostě, jo, tak se postihuje potom do Německa, když má takovou mentalitu, přirozeně. Radši. A, takže tato mentalita vždycky jenom zase soustředěna na něco kolem nás a to vždycky způsobí rozpory, buď na individuální úrovni, nebo na rodinné úrovni, nebo vesnice proti vesnici, nebo Brno proti Praze, nebo Pardubice proti Hradci, nebo Jablonec proti Liberci, že? Vždycky máme ty města proti městu, který mají spolu jako ty sokové, jo? A, nebo stát proti státu, jo? Nebo prostě nadnárodní nějaká komunita proti jiné nadnárodní komunitě a pak to může jít z jedné planety na druhou planetu. Vždycky to je sobectví, to je jenom rozšířené sobectví. Jediné, jak můžeme sladit všechny naše zájmy, že je vlastně naladíme všichni na nejvyšší osobnost božstva, na Kršnu, na Boha. A potom můžeme všichni sebe soustředně sloužit nejvyššímu pánu a uctívat toho každý na své úrovni, každý podle své kapacity, ale s tím zájmem, že vlastně ve středu společnosti je Kršna. Samozřejmě této úrovně dosáhnout je v dnešní době prakticky nemožné, ale definitivně se dají vytvářet minimálně komunity, nebo i někdy možná nějaký stát, který může na tomto principu fungovat. Že některé státy jsou malý, tam se to dá
přijde.
No, můžeme založit vlastně stát, že? To asi nějak šlo. Ale, no, s tímhle týmem ještě asi ne. Zatím nám stačí komunita. Komunita oddaný, který se snaží sloužit podle těchto principů a to je vlastně důvody, proč se zakládáme farmu, že? Umožnit oddaným sloužit, fungovat podle těchto principů, podle těchto ideálů, v rámci možností, která tato společnost vlastně nám umožňuje a tak postupně aspoň náš život přivést dokonalosti a vrátit se zpátky k Bohu, zpátky ke Kršnovi. Jinak jsme to promarnili tady, stejně jako ten smyslový požitek. My pracujeme, aby jsme to měli, nejde tím, že bychom v důchodu, že už to nejde. Že tolik lidí si plánuje na důchod, že budeme číst. Ono to pak nekouká, budeme cestovat, ono to pak nechodí. Člověk si plánuje tolik věcí, že? Každý den potkáváme při rozdávání knížek ty starý lidi, zvlášť dopoledne, to je většinou o důchodcích. A každý říká, no já mám tenhle zákal, tam ten zákal. A já jsem si nakoupil tolik knížek na důchod. Ale teď to číst vůbec nemůžu, teď to vůbec nejde. A tolik jsem si toho naplánoval, že ale teď mě tohle lupo, tamto mě prasklo. Takže ten život nám takhle uteče a na konci života zjistíme, že je konec. Tak nedopustíme, ať se dostaneme do této fáze. Že na konci života budeme ležet na té smrtelné posteli, nebudeme rozplácit to smrtelné sklo, auto, sklo nebo cokoliv nás čeká. A budeme si říkat, ty já jsem to promarnil. Stane už je konec. A jenom taková jako dobrá přátelská informace. Ta smrt nemusí přijít, až budeme starý. To může přijít kdykoliv. No. Takže to se netýká jenom našich tady starších členů, ale to se týká i našich mladých chlapců tady. Každý by měl být pořád připraven a nedopustit, aby se mu stalo na konci života, když říkali, já jsem to promarnil, to bylo úplně ničemu. Užít jsem si pořádně nestihl. Jo, oddanou službu jsem pořádně nedělal. Teď už umírám, nevím, co se mnou bude, no asi to nebude žádná sláva, když jsem to takhle promarnil a v příštím životě jdu, jak to zvládnu. Čo? Tak proto je potřeba vzít tento život zodpovědně do svých rukou
a věnovat se maximálně činnostem, které nám přinesou větší prospěch, že v okamžiku smrti si může být, může mít aspoň teoretickou možnost si říct, jako dobrý, sloužil jsem, co jsem mohl, udělal jsem to, co nejvíc, dělal jsem duchovní pokrok, dělal jsem duchovní život, nebyl to promarněný život. A jestli mě Krišna vezme zpátky k sobě v tomto životě, nebo mě ještě pošle sem v příští, minimálně jsem udělal, co jsem mohl na té cestě. To by měl být takový náš cíl a na tom bychom měli zasvětit naše činnosti, protože nic jiného nemá smysl. Vydělávat, plánovat kariéry, všechny tyto věci, stejně o to všechno přijde. Pokud to vůbec získáme, že? Lidi, kteří si plánují kariéru, je hodně. Lidi, kterou nějakou kariéru opravdu rozvinou a dosáhnou něčeho, tak těch je hodně málo. Ty dávají potom ty semináře, že? Jak se stát prostě bohatým člověkem za 7 dní nebo a tak a píšou ty knihy a bestseller, jak zbohatnout. A jediný, kdo na tom způsobí zbohatne, je právě ten bohatý člověk. Protože ten na to tu karmu má, ten má ty dispozice, že? A pak to může někoho učit, ale zase, kdo zbohatne, je zase jenom ten, kdo na to má ty jako karmický a psychofyzický dispozice. Někdo může číst miliony knížek o managementu a o podnikání, ale nevydělá pořád nic. Že? Vždycky ty kluci jak, jdou jako do toho s tím nadšením, jak budou ti podnikatele a koupí si ty poty spíčatý a ty obleky, pak je potkáme na ulici, že jo, jak se snaží strašně podnikat a pak nemůžou vytáhnout ani 100 korun. No a pak skončí stejně nakonec v tom ve šroubárně, že jo, budou počítat matičky a krabiček. Dneska dělají asi automaticky, že? Takže všechno, čeho se tady, dokonce i rodina, že to jsou všechno jenom dočasné věci. My se můžeme snažit získat, vydobít, mít vlastní dům, mít vlastní pozemek, mít vlastní tohle, vlastní tamto, peněze, zajištění, všechno. A nakonec umřem. A nic z toho si nevezmeme. Ani není jistota, že ještě někdy ty lidi potkáme, pro který jsme byli tady nějak, třeba tu rodinu a tak dále. No, jestli se v dalším životě ještě setkáme, nikdo neví, možná ne. Proto je potřeba tyto věci řešit, jenom minimálně nutní míře. A všechno ostatní energie věnovat na to, aby jsme se už nemuseli znovu narodit, aby jsme dosáhli tam, kam patříme, kde nebudeme muset znovu a znovu se sem vracet. Jo? A čas odtikává a je potřeba s tím něco dělat. Hare Krishna. Nějaká otázka? Nebo?
Ty si tam říkal, že šudru, že je nejvíc a v tom příběhu. Nevyčkl jsi někde, jak to dřív bylo? No teďka je každý šudra, ale...
Kalau šudra sambhavách, ano. V Kaliuze se každý rodí jako šudr. Standard, takový základní trojuhelník rozvrstvení je, že na 1000 šudrů existuje 100 vajšťů, 10 kšatriů a 1 bráhmana. To je jako samozřejmě to není nutně takhle, jo, ale tohle je, ne, to může být jakoby běžně, i když dneska lidi v Kaliuze se může taky očistit a projevit svou skutečnou varnu.
Jo, to by byla jako dokonalá situace.
Ne, to je běžná situace, která existuje. Která běžně je nastavená ve společnosti, ve všech ostatních druhách. A i v Kaliuze, pokud lidi podstoupí nějaký očistní obřady, že na 1000 šudrů existuje 100 lidí, kteří mají ty vajšovské sklony, jenom 10 lidí. Jo, když budeme mít 1111 lidí, tak v nich najdeme jednoho brahmana. 10 kšatriů. Kšatria neznamená nutně vládce celého světa. Kšatria znamená manažer, organizátor, menší vládce, jo, v takový prostě kapacitě. Takže to jenom vykresluje, že ten poměr
taky... Může být, 10,
tak, no, ale musí to být, že jo, nemusí to být přesně. Může to být třeba 800 těch, no, že to může být třeba 64, jo, to není jako, že se to takhle přesně. Ale to je jenom jako vykresluje přibližně ten poměr, který ve společnosti jakoby dali, aby společnost fungovala. A tak nějak se to tak karmicky děje.
Děkuji.
Ještě někdo něco?
Tak měl otázku, jestli existuje nějaký systém, jak vytrénovat kšátriu, protože je řečeno, že ta varná šelma vlastně, že tam je nějaký ten kšátria, tak jak to udělat, abychom třeba přivolali tu duši, která bude mít jako tady ty způsobce?
Jako myslíš, dneska je systém, jak dneska vychovat kšátriu? No tak jako kšátři samozřejmě systém existuje. Ale abys mohl vychovat kšatriu, musíš mít i učitele, který tomu rozumí, takže to nebude jako hned samozřejmě. Takže je to otázka jakoby, jako všeho ostatního výzkumu a vzdělávání se v šástrách a v poznání. A potom prostě, když přijde nějaká taková duše, která má k tomu sklony, tak podle nejlepšího vědomí a svědomí prostě musí dostat nějaký výcvik od dětství, že? Na základě šásty. To znamená, když se v tom dítěti začnou projevovat symptomy toho, že má kšatrijskou mentalitu, ta by měla dostat od brahmanů co nejvíc vzdělání, co nejvíc směřovaný na to, aby mohl tyto principy poznat. Což znamená, ono je to dost podobný brahmanskému, plus je tam k tomu vlastně ta administrativa, technická práce, politika a tyto věci. To znamená studium Chanakyanity, Manusmriti a různých těchto textů, Dharmašáster. Ty Dharmašástry jsou dostupné? Které by měly studovat ty osoby. A Prabhupáda to chtěl ve skutečnosti, proto chtěl Varnášramskou akademii, která měla trénovat všechny varny. Šudra nepotřebuje tolik tréninku, že? Tam se stačí naučit nějaký řemeslo. Ale od Vajšu a potom kšatrové to vyžaduje už daleko víc jakoby, intenzivního výcviku. Šudra se vesměs naučí to, co potřebuje v rodině. To je nejideálnější způsob, že? Jak se něco naučit. Dnešní stupinní způsob, že musíš jít na 3 roky na učňák, jo, a tam se něco učit a pak jít někam do praxe, absolutně jako nesmyslné. Ale když to dítě vyrůstá s otcem, který dělá, já nevím, truhláře, jo, a to dítě už mu od 8, 9, 10 let asistuje, že jo, nosí mu prostě ty prkínka, podává mu něco, už malýho dělá, tak pokud ve věku 12, 13, 14 let už je jakoby odborník. Pak už mu chybí jenom fyzická síla, aby to dotáhl jakoby do expertízy a nikdo se s ním nemůže rovnat prakticky. Kdo to začne studovat v 16, 17 letech, že jo, než když tomu vyrůstáš od malička. Když přijdeš do Vrindávanu, tak tam ti děti těch obchodníků, tak někdy tě obslouží 10letý kluk. Ti to prodá, prostě usmlouvá tě a prostě ty jdeš, máš to koupený a pak zjistíš, ty jo. No, velice schopný, peníze mu tam prostě lítají, že jo, hnedka to spočítá, hnedka ví prostě, kde to má, někoho tam řekne nějakému tomu špacholkovi, že jo, tam prostě 30letý ten kluk říká, podle, proč si přinést tohle, to tam to tady zákazníci. Dokáže stoupit plnohodnotně svého otce. Nepotřebuje se učit nic, jako prostě český jazyk a literaturu zrovna, kdo prostě napsal jakou báseň. To nepotřebuje, že on potřebuje umět počítat, nemusí se učit ani žádný složitý jako algoritmy nebo logaritmy a kdo ví co všechno. Prostě mu stačí základní matematika a zvládají daleko rychleji, než ty lidi, co vylezou dneska ze středních nebo vysokých škol. Tam spočítá z hlavy a hned to, co potřebuje. Že? A ví, jak, kdy má profit a kdy ne. Přesně ví, přesně má přehled. Že to je potom, tak to je pro šudru, že? Přirozeně se to naučí, jako by rodině. A pro ty ostatní je potřeba akademie, vzdělávání. A to vychází, zase písma dávají nějaké vedení a potom zkušenosti zase přibydou. No, samozřejmě už to nebude tak plně funkční, jako to bylo v jiných judách, že? Alespoň do nějaké míry to může fungovat. Ty principy jsou pořád jakoby dostupné a pořád jsou stejné. OK? Yes,
In this Bhagavata, it has been clearly mentioned how the political system should act for the welfare of the people. If you actually see in the Indian system, there is some most common question like why the most skillful people, they do not stay in India, they go outside in India like United States and Israel. Why are they going outside of
India? You're asking why you are here.
Yeah,
that's the question. So, maybe we should ask you. Ok, on se ptá, že tady ten systém pěkně popsán, Vágava, to má fungovat společnost a v Indii dneska lidi odchází, ale radši ty nejinteligentnější pracovat do Ameriky, protože tam jsou na tom daleko líp, nebo někam, no, někteří jdou do Česka třeba, taky je napadne. Why didn't you go to America? Why you are here?
That's the thing. Like, I got appointed here in Czech Republic because the company, the project, what I was working.
So you should change your company and go to USA.
It's not that. You know, if the India is following the Vedic system of, especially in the political.
India is not following.
If the leader is very good and he is following the Vedic
way. But the problem, the problem is that India is not following.
Yeah, that system. Is the thing. That's what I coming to.
For many thousands of years already. Yeah. Takže ten systém tady je popsán v těch védách a Indie bychom očekávali, že ho následuje, ale přirozeně ho nenásleduje, jinak by lidi. Takže ten systém degradoval a nejvíc degradoval od doby, kdy Indie získala svoji nezávislost na britské říši.
So there are no such classes as of now.
There are, now, but they are not. They do not know how to judge it.
Yeah, and
because they judge it according to birth. not and according to qualities.
Yes, and the political system, they just give priorities to the, you know, the, they say like, we give priority to the lower classes of people so that they will be the most dominant, something like that. So they take the influence of that and they do it.
Yeah, because they are influenced by the Western way of thinking.
Yes.
They want to follow the West, they still think like that. But there are politicians also a little spiritual in India.
Yes.
But what I want to say, but I have to speak in Czech actually. Mm-hmm. And he can translate for you. Yeah? Because not everyone will understand everything. Takže, no, takže v Indii je samozřejmě problém, že v dnešní Indii, že ta vláda neuznává koncept Varnashrama, ba naopak kastovní systém je velice zavrhován, protože byl zneužit. No, a nejhorší, jak bych řekl, degradace Indie v historii začala v období, kdy se zbavila britské nadvlády. To je smutný fakt. Do té doby si ještě pořád držela Indie svoje nějaké duchovní hodnoty a ty principy, které muslimové nedokázali za tisíce let nadvlády rozbít. A pořád si drželi Hindu svoji vlastně duchovní prostě status quo. Britové toho taky nedokázali zbavit, i když používali hodně tvrdý metody. Ale i když Indie trpěla pod jejich nadvládou, tak přesto pořád nějakým způsobem do nějaké míry respektovali jejich duchovní tradici. Ale jakmile přišla indická nezávislost, tak místo toho, aby zpátky ustanovili principy Varnashramy, Dharmy a svoji vlastní kultury, tak začali ustanovat ateistické principy života na západě. A vlastně sama Indie zničila sama sebe. A potom v novodobě největší úpadek v Indii nastal s příchodem televize. Jakmile televize přišla, tak každá vesnice, kam přišla televize, automaticky degradace. Okamžitě. A můj duchovní mistr, který cestoval po Indii ještě v dobách, kdy televize skoro nikdy nebyla, tak vlastně tohle to jako má jasně zdokumentovaný. Když byl ve vesnici, kde bylo vždycky poznat, když přijel do vesnice, kde není ještě televize a kde už je televize. Protože v televizi automaticky jsou lidi vystaveni tomu životu v Americe a všem tady těmhle svým filmům a najednou se to tam začne tahat a propagovat a začne to degradovat. A nedávno byla politická kampaň, to bylo v Tamil Nadu. Nějaký politik sliboval, že když ho lidi zvolí, tak jim koupí všem televizi. Je? A on to koupil. A pak to koupil každému, tu televizi. Takže to bylo...
Myslím, že by to tady taky zapomnělo.
Takže princip je ten, že i v šástře je předpovězeno, že Indie se odchýlí od těchto zásad a Indie se odchýlila od těchto zásad do velké míry ze začátkem Kaliugy, tak ty lidi začali zneužívat toho kastovního systému a začali vlastně brát, kdo je bráhman jenom na základě zrození, kdo je kšatry jenom na základě zrození. A pak ty lidi, kteří neměli ten charakter, ale narodili se v brahmanské rodině, tak začali zneužívat svého postavení a vykořisťovat ty nižší třídy. A tím pádem vlastně se celý ten systém zvrhnul do velice degradovaného systému. Podobně jako satý. Obřad satý byl výsadou ctnostních žen. Když žena, když jí zemřel manžel, tak milovala svého manžela, že bylo pro ní méně bolestné vstoupit do ohně a zhořet s tím manželem, než aby zůstala naživu. Proto existoval obřad satý a to bylo považováno za velice důstojný prvek ve společnosti. Prostě ta žena to vykreslovalo její charakter a její odevzdanost svému manželovi. Později to taky degradovalo, že ty ženy do toho byly nuceny. Že to Britové museli potom zakázat, že se to nesmělo dělat. Ty ženy, protože do toho byly vnucovány, což není původní systém. Podobně degradovali ten systém tý Varnashramy Dharmy. Takže nemůžeme dnešní Indii vůbec přirovnávat k tomu, co tady čteme na stránkách Bhagavatamu. A proto ty lidi z Indie odchází jinam, protože žít v Indii je těžký, jo? Všichni víme. To je místo pro askezi, ne pro smyslový požitek. Člověk musí žít asketický život, aby tam byl spokojený. Když tam chce smyslový požitek, tak je na západě dostupný líp. Indie se snaží dělat pokrok a jako rozvíjí se velice rychle, ale prostě pořád je to Bharata Bhumi, prostě pořád je to místo pro duchovní pokrok, pro askezi a proto se tam ty hmotné věci taky jako rychleji rozpadnou. Když má člověk v Indii iPhone, tak mu nevydrží tak dlouho, jako když ho má v Americe nebo v Evropě. Za chvilku se mu to prostě zapráší, nebo já nevím, zvlhne, nebo mu to sežere kráva, nebo něco prostě se... Když jdem do Indie, tak si odaní většinou vezmou nějaký starý telefon a ten nový si nechají tady a potom se vrátí, oprovodí si. To je taková s nadsázkou řečeno, s vtipem. Ale takže to nemůžeme srovnávat. Proto lidi odcházejí a chodí hledat, protože vláda nejedná podle toho, co má hráč Parikšit chtěl, a proto tam je ISKCON, který se snaží kázat. A ti, kteří se dostanou do ISKCONu v Indii, tak mají možnost se stát oddanými a zůstat v Indii a kázat a vytrénovat se, a pak můžou přijet do Ameriky nebo do Evropy, ale ne, aby se učili od oddaných tady, ale by tady kázali. Aby tady šířili vědomí Kršny, to je ideál. Pak můžou cestovat po celém světě. Že proto jsem jezdil denně jako Kešavananda Prabhu a další, což jsou oddaní narození v Indii, který jezdí taky na západ, ale jezdí sem lidi učit. Ne od nich žebrat. Prosím, dejte mi práci, budu pro vás pracovat, programovat. Anyway, to je dlouhý téma.
The point is this, it's not that, I do agree that if you take the iPhone there, because of the pollution and all these things, it's also
a joke.
But it's only a joke, jokes apart. But if you take the example, in the real-time example, Sundar Pichai, he is CEO of Google, he's from my place, Chennai.
Okay.
He's the CEO of Google, and the reason is that the most intelligent people are from India.
Actually, yes,
if there is a simple change, if the government starts change, if the change, it is coming through government, automatically the whole system will get changed.
That's
even
true.
The United States cannot...
That's true, that's the mission, but it's not very easy to do it, not very quickly to be done.
It's not so quick.
But that's the way, therefore Srila Prabhupada wanted to preach to politicians, especially in India. But they were stupid and dull and they did not accept his teachings.
Exactly.
Therefore India is in such a condition. And that's true that in India they are most intelligent people. But they lost their intelligence because they are, instead of using it for Krishna consciousness, they are using that intelligence for sense gratification, mostly. Many of them. I mean, most of them. They are intelligent, but their intelligence is misused. Now they are learning, instead of Sanskrit, they are learning the computer language. You know, to program many things, because it has many similarities, and they are very good in it. Because it's very technical, very precise and everything. But, so the intelligence is there, but it's maya apahrita jnana, as Krishna explains in Bhagavad Gita. It's stolen by illusion, this intelligence, because there is no proper system to guide them to use that intelligence in proper way. Otherwise, they are very intelligent, and they could, actually Chaitanya Mahaprabhu wanted that every Indian should learn Bhagavatam and Bhagavad Gita and then spread this knowledge all over the world. That's the responsibility of Indians. But only Srila Prabhupada did that. Only one Indian did that. And he spread it all over the world, in one person. And now many other Indians are coming to Krishna consciousness, many intelligent persons, and they have to, help to develop the Indian people, because then they can give to us a lot.
Also, there are other people like Swami Vivekananda who travel to the West and...
Yeah, but they were speaking rubbish.
Yes, but there are examples, like there are many people who are there historically who came to the West and spread their knowledge.
They spread some kind of knowledge, but again, not the real knowledge. But they had the impact to influence the Westerners, because they had something which Westerners couldn't find anywhere, and they were very intelligent to also misuse them. But the spreading of Bhagavata teaching means spreading the real Bhagavata teachings, not that everything is one, as Vivekananda was teaching. Srila Prabhupada was not very in favor of Vivekananda and Ramakrishna and these people, because they were teaching we are all one. We are all one, we are all God. All of us are God. That's not true. That's actually misleading people.
Aham Brahmasmi.
Yes. Aham Brahmasmi is okay. But aham, you can think Brahmasmi is okay. I am Brahman. But I am, quantitatively small Brahman. Qualitatively, I am on the same level as the Supreme Lord. But quantitatively, I am very small, infinite. And I am not the same. I did not create this world. He created. So I am his servant. But Vivekananda teaches, we are all God. And you can become God. If you practice properly, spiritual life, you will become all God. You are all God, actually. So that's very dangerous. We are completely against, on the opposite side. And we preach against it. So this is...
Okay.
This is one kind of example, but
I
it's not very, very, it's not very good example in this situation. Okay. Yes.
May I ask one question?
Okay.
How to choose the path? Like you told the four categories: Brahman, Sudra, Vaishya. Suppose I born in one category. But how I decide which path should I follow?
Actually, traditional is decided by a guru. That's traditional system. That guru must know. So,
according to Gita, I'm talking about how to decide. Suppose
according to in Gita, it is explained. Chatur Varnyam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagashaha. According to Guna and Karma, you decide your Varna. So, not according to Janma. Usually, when you are born in Shudra family, usually your Guna and Karma is Shudra. But not always. So, that probably you will be a Shudra, but you have to consult your Guna and Karma. And if your guna and karma is Vaishya or Brahmana, even if you are born in Shudra family, you have to be accepted as Kshatriya or Brahmana, if you have that qualities. But if you are born in Brahmana family and you have qualities of Shudra, you are a very low class person, then you shouldn't be accepted as a Brahmana. And people shouldn't bow down to you, and you should not accept charity. You should act as, there is a word, Brahma Bandhu. You are the friend of Brahmana, but you are not the real Brahmana. So guna and karma is important. Guna means qualities, karma means activities. So according to your psychophysical characteristics, you know, Krishna explains also in 18th chapter, you know, Brahmana, 18th kapitole, Krishna, Kshantir Arjava, no. Tak začíná popis Brahmany, 18. kapitole, úplně základní verš. To je teda ostyda. No, Shamodamah tapa shaucham chanti rajava evacha. This is Brahmana. He has to be very self-controlled and very sattvic and all these things. Kshatriya, he is heroic. He has a capacity to manage people, to have their respect, not to push them, but naturally he will be respected by others. So according to these qualities and his activities, he's able to do things in a specific way, then you understand, okay, this is Kshatriya. Or this is Brahmana. He's very tolerant, he's very sattvic, he is very truthful, this is Brahmana. But if he is a Brahmana family boy, but he is lying and stealing, so then let him work as a shooter. That's the system.
Like Raja Janak, there is an example in our Bhagavad Gita, Raja Janak is a king. But
who?
Raja Janak.
Janak, okay.
He was a king, but he is following the path of the moksha. Means he was, in example, he given the knowledge to son first. When Krishna is telling, he given the knowledge first to son.
Yes, yes.
It's followed by the, and it goes to the Raja Janak as well.
Yes.
It's
in Gita. It's in Gita. Yeah, he was a saintly king.
Yeah.
That's called Raja Rishi.
Yeah.
But he was a Kshatriya, but he was a Rishi.
Yeah.
Also, that's kind of Kshatriyas who are very spiritual, who are very close to Brahmanas, but they can also manage the society. So therefore they have a role of Kshatriya. But there are also other examples like Parashuram.
Yeah.
He was born as a Brahmana, but he acted as a Kshatriya. And there are some other examples also. So and there are also examples of degraded Brahmanas.
Yeah.
Who then were outcasted from the society. So to make it short, guna and karma is important.
It's important.
And that's the reason. So when you have a child, since the age of 5 or something, you have to see his character. And if the master is, the guru is experienced, he will understand, okay, he has this quality, so we will train him as in this way.
Okay.
There's a traditional system. And now we have to do whatever we can, because we don't have such qualified teachers. But at least we should understand, okay, my son is good in this, in that, let me develop this. Don't be attached, my son will be like me, and he will, you know. Probably he will be, but not necessary.
Thank you.
Okay, sorry for, teda problem, promiňte za angličtinu, překládat to nebude. Někteří rozumí, a někteří tady chudáci trpí. Šla pravopátky, Jai?
Jai!
Hare Krishna.
Hare Krishna.